слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із Сергієм Бульбою, засновником білоруської патріотичної організації «Білий легіон», говоримо про аудіозаписи, які, імовірно, зроблені у Комітеті державної безпеки Білорусі, де обговорювалося вбивство Павла Шеремета, а також про тактику, яку використовують спецслужби Білорусі для боротьби з політичними опонентами і активістами. Ну, а наскільки ця практика політичних вбивств взагалі в Білорусі поширена, от на вашу думку і на ваш досвід, і наскільки, скажімо так, це крайній захід, а наскільки ним послуговуються, ну, от коли є доцільність, тоді...
Добрий день. Дякую, що запросили. Саправди питання ствердження во владі теперішнього режиму, і оно саправди корені треба шукати менавіта, я б навіть зазначив, сказав би, з 96-го году. Влада ствержалася вельми жорстко і не соромеючися. І вони одразу були готові, розумієте, коли, наприклад, ми чули постійно під час акції громадського протесту, депутати теж Верховного Совету, покуль вони були від опозиції, вони завжди ходили, як би так, остерігалися, завжди попереджували, не піддавайтеся на провокації, не піддавайтеся на провокації, а той Бог не соромився, розумієте? От, наприклад, ну, на моєму прикладі можна переконатися, мене, наприклад, вивозили у ліс закапувати ще в 96-му році. Я тоді пережив клінічну смерть від кількості страченої крові, розумієте? Але ж це був тільки початок. Далі були знищені генерал Захаренко, були міністр внутрішніх справ, який лічив, що і він, і його былое підрозділення має керуватися Конституцією і законом, служити народу, а не президенту. А президент лічив інакше, розумієте? Нас багато кого лічать, якби хто претендував, реально мог претендувати на пост президента, і вони чомусь зникали. Ті вони, наприклад, як Карпенко, от у його одночасово лопнуло в голові 6 сосудів, і він помер від інсульту, розумієте? Нас багато хто лічить так само, що це була заказна справа. Влада йшла, повторюся, вельми жорстко. Могу привести приклади, коли, наприклад, вони почали так звану боротьбу з злочинністю, з криміналом. Ну, та система, яка ми звикли обзивати общаком, бандитські, розумієте, вони їх вельми так послідовно і абсолютно не соромуючись винищали. Наприклад, по моей информации, бойцы 32-14, это войсковая частка, милицейский спецназ, был Белполк. Они, например, просто выезжали на кольцевую дорогу вокруг Минска, Яснуе, кольцо. И они выбрали самый участок, який йде по болотному, где мало освітлено. И они просто ставили две милицейские машины. А у нас по правилам дорожного руху нам треба, коли ти бачиш проблискові маячки міліцейської машини, ти мусиш спинятися. А вони лічили той, хто вночі несеться і не спиняється, то це вже тих, кого можна розстрілювати.
Пане Сергію, нагадаю, Сергій Бульба, засновник білоруської патріотичної організації «Білий легіон», зараз у студії програми «Новий тиждень». От ви згадали, що зникали люди. Наскільки, ну, скажімо так, наскільки в Білорусі знаходять зниклих людей? А як багато таких випадків залишаються таємницею досі?
Основна маса з їх залишається таємницею, тому що влади самі не зацікавлені, як було розслідування. Тому вони ті то імітують, ті увогулі якби гальмують, не дають розвиття кримінальній справі. І ми відомо багато прикладів, коли людям приходилося виїжджати. От, наприклад, у прокуратуру у нас був такий Петрашкевич, він був змушений з'їхати у Злучені Штати, просити там політичного притулку, інакше б його просто вдома знищили. А він якраз той, хто займався от цими от розслідуваннями, навіть по Захаренку, по Гончару.
А з аудіозапису, який оприлюднено, випливає, що обговорювався, зокрема, спосіб усунення Павла Шеремета. Він тоді мешкав у Москві. Так що лабети білоруського КДБ сягають в тому числі і за кордон? Ну, і в даному разі не тільки про Москву йдеться, потім Павло Шеремет працював, успішно працював в Україні. Наскільки, от за вашими спостереженнями, ймовірно, що це все ж таки його тут дістали не російські, а білоруські спецслужби?
Ну, моє розуміння якраз це зацікавлені білоруські спецслужби. В Росії я не бачу мотивації, чим їм замінав Шеремет. Тим більше, він справді довгий час робив у Москві, і коли б він їм замінав там, вони б це могли вирішити давно.
В цьому зв'язку постає запитання. Зараз чимало білоруських опозиціонерок і опозиціонерів переїхали до Києва, до України. Наскільки ви відчуваєте, наскільки у вас є підстави остерігатися дій білоруських спецорганів проти вас? Ну, я маю на увазі не тільки вас особисто, а й інших білоруських опозиціонерів.
Є така небезпека, тому що ми розуміємо, що межа якби не відкрита, але ж, ну, хто захоче, то якби так сюди і проїде. Це одне. А друге, ви ж самі розумієте, коли, наприклад, є загад у Мінську, то, ну, не складано, маючи великі гроші, наняти якби виконавців тут, в Україні, достатково людей, які пройшли фронт, які якби відчувають недохоп грошей, які абсолютно безпринципні, то я не здивлюся, коли такі задачі можуть виконувати ті, хто зараз на українському боку.
В зв'язку з цим ще одне запитання. А наскільки ви відчуваєте на собі увагу українських спецслужб?
Ну так, нас періодично якби тут викликають на розмови.
Себто не приховують, так? У відкриту працюють.
У відкриту я говорю про те, що я буду оприлюднювати цю інформацію, я її не буду ховати, тому що, наприклад, я коли жив ще у Львові пару місяців тому, приїхало аж на 3 чоловіки з Києва, і... ну, але ж їх більш цікавило, а чи не збираєтеся ви тут бойовиків рихтувати? Я запитався, звісно, стипло, я кажу, що маєте пропанови? Ну, але ж, ну, з другого боку, я розумію, що українські спецслужби мусять, якби, пільнувати. І з другого боку, я можу привести приклад, коли у той же ж Німеччині були проблеми у Алкаєва, це був начальник СІЗА, і у полковника Бородача, це був командир Мариногорської бригади ГРУ, то, наприклад, німці вельми добре спрацювали. Менавіто німці попередили про те, що їм погрожає небезпека, і менавіто, якби так, німецькі спецслужби пільнували, щоб це не відбулося.
Сергій Бульба, гість програми «Ну і тиждень». Нагадаю, панові Сергію можна поставити запитання телефоном 0800 750 490 або написати на Viber 067 67 40476. Ну, якщо вже продовжувати ту лінію, про яку вас питали, чи ви не збираєтесь рихтувати, себто готувати бойовиків, то наскільки мирний протест у Білорусі зараз себе вичерпує, наскільки ймовірно, що можуть справді початися, ну, дії міських партизан, скажімо так. Я суто екстраполюю, але колись у Європі явище міської партизанської активності було досить поширене.
Справді, нас, білорусів, виховали на тим, що ми партизанська нація. Це ми якби зі школи винесли те, що наші предки завжди, скажем так, дійничали такими методами, коли відсутнічали інші інструменти уздіяння на владу. Я не виключаю, що знайдуться якби гарячі голови, які поспробують менавіто таким шляхом йти. Але ж покуль по нашій інформації, наприклад, були начальник ГУБОПіка, зараз він узначалює внутрішній...
ГУБОПік – це що?
Відділ по боротьбі з організованою злочинністю. ГУБАЗік. Білоруський, так. І він зараз узначалює внутрішні війська, от він дав команду якби рихтувати декілька терактів, які будуть здійснені під виглядом опозиції. І влади хочуть увесь, ну, вийти на те, що ствердять, що у нас іде громадянська війна, для того, щоб вони могли відкрито використовувати озброєні сили, виводити їх спокійно в город.
Але для того, щоб сказати, іде громадянська війна, потрібні якісь масштабні насправді події, а не окремі вибухи або сутички. Невже здатні на такі масштабні провокації?
Слухайте, ну у нас это не на поверхні інформація, а лише багато. Я, наприклад, довідався, з'їздивши у Мінськ, я довідався, що у нас, коли вибух був у метро, я вже не пам'ятаю, який це год був, але ж, ну, у нас, оказывается, ціла куча оперативників, соправних оперативників, і ще ми відділ наружного супроводження. І вони, оказывается, написали рапорти на ім'я міністра, где они истержали, что вы нас подманываете. Мы же бачим, что тех людей, которые арестовали за выбух, что они не мают никакого дочинения, разумеете. Это люди были тогда звольнены, то бок это говорить про то, что навод вот у Сиродовища, как бы так, спецслужбу, бытует информация про то, что этот выбух все ж таки был организован самими уладами.
Я подивився тут зразу 2011 року, у квітні відбувся цей вибух, і внаслідок якого загинуло 15 людей, більше 400 постраждали, і виявлені організатори, 25-річні громадяни Білорусі Дмитро Коновалов і Владислав Ковальов, були засуджені до смертної кари. За заявою білоруських влад, цей вирок приведено у виконання. Білорусь залишається, здається, єдиною країною в Європі, де смертна кара не тільки не на мораторії або не скасована, а й виконується. Чи все ж таки мораторій є?
Ні, нема.
Нема. І наскільки це от стримує або, ну, стримує протести?
Ну, було прийнято рішення, щоб протести були мирні, тому що всі реально розуміють, що, ну, нема у нас, щиро признаємося, нема у нас сил для, ну, от, менавіто до чого влади хилі, да, і громадянської війни, всі розуміють, що, як тільки почнуться ніякі, скажем так, силовое супродеяние уладом, то улады вельми жорсткие и вельми, вельми худко справятся с этим усим. Тому вот эта концепция на мирный супротив, она не выпадковая.
Наскільки заважає білоруській опозиції зараз, ну і насправді я не знаю, наскільки можна вживати термін «білоруська опозиція», ну в сенсі організовано, так? Є, очевидно, різні крила. Те, що немає єдиної лідерки або єдиного лідера.
Я не спробую зараз, от менавіто вчора розмовляли, якби вчора прогучала ініціатива об'єднати намагання різних штабів, ніяк принаймні координуватися поміж собою. Бук, ну, ніяка праця йде.
Будемо чекати, будемо солідарні з білоруськими, з тими білорусами і білоруськими, які виборюють право на вільний вибір. Дякую Сергію Бульбі, засновнику патріотичної організації білоруської «Білий легіон».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.